«Не сьогодні» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір, у Києві 21 година, а в студії я – Мар'яна Драч. Юлія Тимошенко не прийшла на суд через здоров'я, а на Юрія Луценка через здоров'я чекає новий суд.
Якщо в людини був би нормальний стан, до нього не приводили б лікарів.
Верховна Рада без бійок домовилася засідати раз на тиждень.
Інші громадяни України працюють щоденно, а депутати будуть працювати лише 4 рази на місяць.
Світ згадує Вацлава Гавела. Нині річниця смерті колишнього чеського президента-дисидента. І про це на початку нашої передачі, а зараз випуск новин поруч зі мною в студії Людмила Ваник.
Вітаю, Мар'яно, вітаю слухачів. Прем'єр-міністр України Микола Азаров рекомендує українцям утриматися від виїзду на дороги без необхідності через негоду. Ситуація залишається небезпечною для життя і здоров'я людей. З метою запобігання аварійним ситуаціям на дорогах в період екстремальних погодних умов прошу утриматися від виїзду на дороги без нагальної потреби. Йдеться в зверненні прем'єра, розміщеному на сайті уряду. За словами Азарова, уряд постійно вживає необхідних заходів для підтримки нормальної життєдіяльності країни. Тим часом Український гідрометеорологічний центр прогнозує значне похолодання на заході і півночі України 19-23 грудня. У Верховній Раді продовжують працювати курилки попри набуття чинності закону про заборону куріння у громадських місцях. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, кімнати для куріння в парламенті, як і раніше, були сьогодні відкриті. Міністерство закордонних справ Росії повідомляє, що отримало вимогу викупу після викрадення двох росіян і одного італійця в Сирії. За словами російських дипломатів, трьох чоловіків, які працювали в приватній сталеливарній компанії в Сирії, викрали на трасі Тартус-Хомс у понеділок. Тим часом досі в полоні сирійських повстанців залишається українська громадянка Анхар Кочнєва, викрадена в жовтні. Викрадачі погрожують стратити журналістку, якщо їхні вимоги не виконують. Активісти російської опозиції мають намір влаштувати в середу вранці біля будівлі Держдуми одиночні пакети проти ухвалення законопроекту, який планується як відповідь на акт Магнітського у Сполучених Штатах. Повідомлення про це з'явилося на сторінці російської опозиційної спільноти в мережі Facebook. Стан здоров'я іракського президента Джалала Талабані після того, як в понеділок ввечері його госпіталізували через інсульт, є стабільним, повідомляють урядові джерела Іраку. Водночас з неофіційних джерел надходять дані про імовірну смерть Талабані. Раніше на сайті президента Іраку з'явилася інформація про те, що 79-річного Талабані різко погіршився стан здоров'я. В пакистанському місті Карачі вбили 5 волонтерів, які проводили вакцинацію від поліомієліту. За даними поліції, 4 жінок і чоловіка застрелили в різних районах Карачі. Як повідомив Радіо Свобода, міністр охорони здоров'я провінції Сінд триденну кампанію імунізації в регіоні зупинили. І День пам'яті Вацлава Гавела в річницю його смерті чехи вирішили відзначити незвичною акцією під назвою «Короткі штани». Ідея виникла спонтанно в соціальних мережах. Тисячі чеських громадян по всій країні, закотивши ноговиці, з теплим гумором згадують, як в 1989 році в день інавгурації він з'явився в дещо коротших штанах. Ось одна з учасниць розповіла.
Так це якось власні ніякі ініціативи.
Ми підкотили штани з власної ініціативи. Дізналися про цю акцію з інтернету, через Фейсбук. Це справа кожного. Хто хотів, той підкотив. Хто ні – ні.
А більше про спадщину Вацлава Гавела ми будемо говорити далі у програмі. Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні в 12:00 не з'явилася на суд, як кажуть її захисники, через стан здоров'я. А тим часом медкомісія вкотре заявила, що протипоказань для участі засудженого екс-прем'єра немає. Інший ув'язнений опозиціонер Юрій Луценко чекає на 24 грудня. Тоді суд розгляне клопотання про його звільнення від покарання через хвороби. Раніше в екс-міністра, як заявляють його соратники, діагностували цукровий діабет, цироз печінки і вірусний гепатит, які несумісні із перебуванням за ґратами. Водночас фахівці Міністерства охорони здоров'я сьогодні назвали стан Луценка задовільним. Тему продовжить Марічка Набока.
Сьогодні засуджена до 7 років ув'язнення екс-прем'єр України Юлія Тимошенко вкотре не з'явилася в Київський районний суд Харкова на розгляд справи ЄСУ. Наступне запланували через місяць. Тим часом медкомісія протипоказань для доправлення пацієнтки до суду не бачить. Про це заявив головний лікар Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв.
По заключенню медицинської комісії протипоказань...
У висновку медичної комісії протипоказань для доправлення Юлії Тимошенко в суд немає. Засідання відбулося напередодні. Складено відповідний висновок. Думка німецьких фахівців клініки Шаріте про необхідність продовження лікування врахована.
Водночас лікар німецької клініки Шаріте Анет Рейсгауер, яка брала участь у роботі комісії, зазначила, з нею можливість присутності Тимошенко на суді не обговорювали.
Чи можна доправити Тимошенко в суд чи ні, ми не обговорювали це питання. І я не впевнена, що вирішення цього питання лежить лише в медичній площині.
Раніше німецькі медики заявляли про те, що після голодування стан здоров'я Юлії Тимошенко вже значно поліпшився. Однак процес реабілітації ускладнюють больові синдроми пацієнтки. Висновки певних лікарських комісій ближче до політики, ніж до медицини, переконана дружина ув'язненого екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ірина. Сьогодні у Державній пенітенціарній службі заявили, що стан його здоров'я задовільний, однак Ірина такий висновок заперечує.
На мою вимогу, 12 чоловік був консиліум лікарів. Якщо в нього такий задовільний стан, то чому кожних тиждень-два його вивозять на обстеження? Черговий раз пенітенціарна служба просто займається очковтиранням. Якщо в людини був би нормальний стан, до нього не приводили б лікарів, і не було б заяв і незалежних лікарів, і професорів, наполегливо рекомендують йому операцію не більше, ніж через півроку. Новоутворення потребують оперативного втручання, треба видаляти, тому що після певного розміру вони перетворюються в двоякісні. Це пенітенціарна служба прекрасно знає.
Комісія Міністерства охорони здоров'я зазначила, що наразі оперативних втручань та інтенсивної терапії Юрій Луценко не потребує. Екс-міністр внутрішніх справ знаходиться в ув'язненні 2 роки і постійно заявляє про проблеми зі здоров'ям. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Нинішнє засідання Верховної Ради у Києві об'єднало більшість та опозицію. Депутати з обох боків проголосували за те, щоб засідати раз на тиждень, а також за скасування прямих телевізійних трансляцій засідань парламенту. При цьому і більшість та опозиція знайшли можливість пограти м'язами, обмінюючись погрозами щодо блокування роботи та скликання позачергової сесії. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Верховна Рада, попрацювавши годину, закрилася. До Нового року депутати проведуть ще одне засідання – 25 грудня. За такий графік роботи парламенту вони віддали 283 голоси. Утім, позафракційний депутат Олесь Даній заявив, що календарний план задовольняє не усіх.
Верховна Рада повинна працювати стабільно, системно, щоденно. Чому інші громадяни України працюють щоденно, а депутати повинні працювати лише 4 рази на місяць? Лише через те, що олігархи від партії регіонів не спроможні щоденно ходити на роботу.
Тим часом фракція партії регіонів працюватиме і над розробкою змін до регламенту Верховної Ради, які б забезпечили персональне голосування, заявив депутат від цієї політичної сили Сергій Тігіпко. За його словами, запропоновані зміни мають врахувати досвід європейських країн,
який дозволяє персонально голосувати, але в той же час дає можливість фракціям, які мають плюс один голос для формування більшості, працювати ефективно.
Зокрема, партія регіонів пропонує Верховній Раді голосувати раз на пленарний тиждень, повідомив член фракції цієї політичної сили Ярослав Сухий.
Коли я реєструюся, то мені видають мою карточку для голосування. Тобто ніхто не зможе 3, 4, 5, 10 карточок мати на руках. Можуть бути інші зміни, наприклад, голосування в один день.
Під час свого виступу з трибуни парламенту Сергій Тігіпко також пригрозив опозиції блокуванням роботи, якщо депутатам не дозволятимуть виступати російською мовою. У відповідь на це депутат Олег Тягнибок заявив, що очолювана ним свобода вимагає лише дотримання українського українського законодавства. Опозиція також отримала привід нагадати про свої можливості. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що меншість наполягатиме на проведенні позачергового засідання парламенту, якщо президент України Віктор Янукович у Москві підпише документ щодо вступу України у Митний Союз. Утім, пізніше стало відомо, що запланований на вівторок, 18 грудня, робочий візит Януковича до Росії перенесено. Це була ініціатива російської сторони, повідомив позафракційний депутат Петро Порошенко. Утім, на думку депутата від «Свободи» Андрія Ленка, візит відклали через активну позицію парламентської меншості.
Янукович прекрасно розуміє, з яким опором він стикнувся би і в сесійній залі, і в поза парламентом. Що ситуація в країні сильно змінилася, це вже не рада попереднього скликання, і він би не зміг просто протягнути ратифікацію цих угод.
Крім того, депутати ухвалили постанову про висвітлення роботи Верховної Ради сьомого скликання. 357 депутатів з 404 зареєстрованих у залі проголосували за документ, яким скасували прямі телевізійні трансляції пленарних засідань парламенту. Тепер транслюватиметься лише відкриття сесій, розгляд питань щодо призначення прем'єр-міністра, обрання або відкликання голови Верховної Ради та його заступників, а також присяга новообраного президента. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Віктор Янукович сьогодні у Москві мав говорити, зокрема, про Митний Союз, а візит президента відклали, бо сторони не вирішили, про що ж варто домовлятися. Почуємо поради перехожих у Києві, як же Україні краще взаємодіяти з Митним Союзом.
Завжди в стосунках є якийсь інтерес кожної держави, і Україна теж, чому повинна поступитися. Я думаю, це люди повинні просчитувати, і чим більше буде структур, тим більше можливість вибору буде.
Економіка – саме головне, підняття тільки економіки. Перш за все, ті, хто керує нашою державою, повинні змінитися. Можливо, нетрадиційні повинні бути якісь угоди, якісь рішення.
Ну, якщо це вигідно в економічному плані, якщо це принесе гроші, то, звичайно, треба піднімати якось благополуччя українців.
Півноцінні партнери, мабуть. Щоб нас поважали, я вважаю. Щоб ми не були якоюсь другосортною країною, права мали. Ми теж повинні якісь свої інтереси захищати.
На основі льгот там уже. Якщо будемо друг друга ставити перепони, нічого з цього толком не буде. Нікому.
І це був ваш голос на свободі. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
І морду б'ють, слабо б'ють.
А вони показали своїм синочкам, мажорчикам, що можна продовжувати в тому же духі.
Я вийшов спеціально, щоб позвонити по ділам депутатським. Тут чувирла тут розказують, що тіше, не тіше.
Дав би родитися заново, оп'ять би родилася на Україні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Офіційні особи в Брюсселі урочисто відкрили гігантське неонове серце на фасаді Європарламенту. Щоб згадати відомого правозахисника, письменника і першого президента новітньої Чехії Вацлава Гавела. Це серце прибуло до столиці Євросоюзу з Праги і його планують відправити далі до Кабула як символ руху за свободу. Гавел помер рік тому, 18 грудня 2011 року, у віці 75 років. Нині його пам'ять вшановують у багатьох куточках світу, розповідає Василь Зілгалов.
Серце стало символом Вацлава Гавела ще за його життя, адже відомий драматург і один із засновників руху «Хартія 77» поруч з підписом ставив серце як символ любові, взаєморозуміння і порядності. Чеський митець Іржій Давід створив серце на честь завершення другого терміну президентства Вацлава Гавела в Чехії як прощальний жест. Його запалили в грудні 2002 року на Прайському граді резиденції президента країни. Неонове серце було демонтовано з гра і зберігалося в одному з праських гаражів. Тепер воно освітлює Європейський парламент і сяєтиме там до кінця січня наступного року на згадку про останнього чехословацького президента і першого чеського лідера, який допоміг розпустити Варшавський пакт та привести свою країну до НАТО і Європейського Союзу. Люсія Каділова, глава представництва Чехії в Європейському Союзі в Брюсселі, каже, що була ідея спочатку розмістити серце Гавела на фасаді чеського представництва, представництва, але Європарламент запропонував стати співорганізатором акції. Було вирішено розмістити 15-метрову за висотою і 17-метрову за шириною конструкцію саме на стіні Європарламенту, бо будова представництва Чехії виявилася занадто малою для цього.
Ми думали, що у пам'ять першої річниці з дня смерті Вацлава Гавела варто привезти щось велике, грандіозне, щоб відзначити цю дату, як пам'ять про Вацлава Гавела.
Тепер фундація Масуда хоче перевезти серце Гавела у вересні наступного року до Кабула, щоб ознаменувати дату пам'яті політичного військового діяча Афганістану Ахмад Шаха Масуда. Цей польовий командир, а потім міністр оборони Афганістану, загинув, як вважають, від рук бойовиків Аль-Каїди у вересні 2001 року. Керівник проєкту Роберт Клем каже, що Вацлав Гавел ще за життя дав згоду, щоб серце відвезли до Афганістану. Але лише нині настав час для такої подорожі.
За установки композиції в Кабулі ми вибрали стадіон, де відбувалися публічні страти у 90-ті роки. З того часу це місце стало символом руху за свободу. Це місце, де Талібан страчував людей до 2001 року. Таким чином, це місце служить меті – відзначення пам'яті людей, які боролися за свободу.
Які бойовали за свободу.
А в Празі на будівлі корпорації «Радіо Вільна Європа» «Радіо Свобода» з вечора 18 грудня упродовж тижня буде сяяти великий відеопортрет усміхненого Вацлава Гавела з надписом під ним «Дякуємо вам». Так відзначатимуть тут річницю смерті демократа і реформатора, прах якого похований недалеко на цвинтарі через дорогу в сімейному склепі Гавелів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А відеосюжет про те, як сьогодні в Празі згадували Вацлава Гавела, дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org. На вашій хвилі «Свобода сьогодні» і далі ви зможете почути. Українцям почали надавати безоплатну правову допомогу.
Зазвичай ті громадяни, які звертаються до уповноваженого, потребують не так допомоги з боку уповноваженого, як скоріше правової допомоги.
У Євросоюзі вірять, що саме цифрова економіка допоможе зменшити безробіття.
I want you to know that the internet creates job.
Гуморист Еко Колись, найпопулярніший у польській Галичині, знову мандрує Україною. І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні міжнародна громадська організація «Ми українці» та уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лолковська підписали меморандум про співробітництво. Відтепер волонтери організації, професійні адвокати надаватимуть правові консультації у громадській приймальні секретаріату омбудсмена безкоштовно. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Богдан Красавцев.
Громадську приймальню уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодня відвідує в середньому 20 людей, розповідає головний спеціаліст громадської приймальні Сергій Кошель. Серед них – пільгові верстви населення та літні люди.
Скарги всесторонні стосовно права власності, житла, розгляд справ у судах, на бездіяльність правоохоронної системи, бездіяльність, будемо казати, кабінету, міністрів і так далі, тому подібне.
У приймальні разом із гарячою лінією працюють 5 фахівців секретаріату уповноваженого. Але цього недостатньо, наголошує уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.
Зазвичай ті громадяни, які звертаються до уповноваженого, потребують не так допомоги з боку уповноваженого, як скоріше правової допомоги, яку вони, на жаль, не знають, де отримати. Сьогоднішнього дня ми будемо спільно проводити прийом громадян в громадській приймальні, яка постійно працює в секретаріаті уповноваженого.
До первинної правової допомоги, яку надаватимуть у секретаріаті, належить порядок оскарження рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування посадовців. Також перші ланки допомоги стосуються інформування громадян про їхні права. Міжнародна громадська організація «Ми українці» існує на членські внески. Нині має 5 центрів з надання безкоштовної первинної допомоги, 2 у Києві та по одному у Севастополі, Чернівській та Івано-Франківській областях. Голова організації Лідія Горбунова каже, що в планах створення мережі гуманітарно-правових центрів по всій країні.
На базі адвокатських компаній створюється гуманітарно-правових центрів. Тобто це будуть надавати таку допомогу професіонали, адвокати, юристи, які мають певний досвід і знання.
Наступного року держава планує відкрити 43 центри з надання вторинної правової допомоги, де загальна кількість адвокатів сягатиме 2000. Однак Євген Захаров, голова правління Української гельсінської спілки з прав людини, сумнівається, що держава забезпечить стале фінансування, адже в бюджеті на наступний рік передбачено 51 мільйон гривень, а цього вистачить лише на 4 місяці, констатує Захаров.
Якщо держава додасть коштів в бюджет, то ці центри будуть продовжувати працювати і надавати безоплатну правову допомогу.
Попри те, що Міністерство юстиції проводило конкурс, за яким відбирали адвокатів до таких центрів, на думку Захарова, їхня кваліфікованість все ж під сумнівом.
Ну, це загальне питання про якість адвокатської праці в Україні, яка, на мій погляд, не є достатньою.
Громадська приймальня секретаріату уповноваженого працює з понеділка по четвер з 9 до 17 години, у п'ятницю до 16 години за адресою місто Київ, вулиця Інститутська, 21/18. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Київ.
Кожне четверте вбивство в Україні залишається нерозкритим, повідомив генеральний прокурор Віктор Пшонка. Однак в цілому, за його словами, рівень злочинності в Україні знижується. Але підрахунки Радіо Свобода свідчать про те, що проблема загострилася з минулого року. Чому це відбувається, ви зможете почути в нашій наступній передачі на цій же хвилі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Якщо інші галузі скорочуються, то у цифровому світі темпи у Європі зростають із вражаючою швидкістю. Сьогодні у Європейській комісії оприлюднили пріоритети цифрової економіки, яка, на думку авторів, протягом найближчих років може спричинити справжній промисловий бум. З Брюсселя розповідає наш кореспондент Віталій Єрміця.
Нелі Крус, комісар Євросоюзу з питань цифрових технологій, сьогодні зазначила, що новорічним подарунком для неї була б надія на працевлаштування для величезної армії безробітних, особливо серед європейської молоді. І якраз інформаційно-цифрова сфера могла б стати для цього доброю стартовою площадкою.
I want you to know that the internet creates jobs.
Ви повинні знати, що інтернет створює робочі місця. Якщо ми впровадимо всі пункти нашого сьогоднішнього цифрового плану дій, то це може створити додаткових 4 мільйони робочих місць. Нам потрібно якомога більше відважних людей, що скористалися б цією можливістю, адже ця сфера діяльності не має меж.
Про обсяги обігу цифрових товарів у Євросоюзі свідчить той факт, що ще 2 роки тому торгівля електронними версіями музики тут сягала майже 700 мільйонів євро. Об'єднана Європа мусить рухатися в бік розширення своїх цифрових можливостей, бо вона може втратити свій шанс, застерігає єврокомісар Нелі Крус.
We need better networks. That is a fact of life.
Нам потрібна краща мережа, бо це питання життя і смерті. Порівняно із Далеким Сходом, Кореєю, Японією чи Китаєм, ми плетемося десь позаду. Китай виглядає особливо амбіційно. За цей рік там під'єднали до швидкісного інтернету 36 мільйонів господарств. Нам треба перейти до тієї ж категорії, що й наші конкуренти.
Крім необхідності інвестування для створення нового високошвидкісного інтернет-середовища, Європейська комісія пропонує всі державні органи країн Євросоюзу перенести на цифрову інфраструктуру. Це, за підрахунками, має заощадити щороку до 100 мільярдів євро. Згідно із наступною пропозицією, у Європейській співдружності слід створити так звану широку коаліцію кваліфікованих працівників інформаційного сектору. При цьому Єврокомісія координуватиме державні та приватні ініціативи із навчання та стажувань молодих фахівців із інформатики. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook.
ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Об'єднання українців Польщі привезло до Рівного експозицію, приурочену 65-м роковинам акції «Вісла». Виставка розповідає про переселення українців з етнічних земель на південному сході Польщі та анексовані оповоєнної Німеччини землі Східної Прусії, а також про життя сучасних українців на польських теренах. З відкриття експозиції – репортаж Валентини Одарченко.
Незадовго після того, як з повоєнної Польщі в степи радянської України були депортовані 650 тисяч хомщаків, решті 150 тисяч українців, котрі не побажали виїжджати, була уготована доля переселенців уже всередині країни, на північ і захід, за Віслу. З тих пір назва Великої ріки стала для них символом вигнання, розповідає польський журналіст, син переселенців Андрій Сидор.
Комуністична пропаганда попередувала, що рішення відносно виселення українців у 47-му року було прийнято у наслідок вбивства генерала Карла Свірчицького. Насправді, метою операції «Вісла» було остаточне розв'язання українського питання в Польщі, тобто цілковита їх полонізація.
Одним із міст, змушених прийняти нових господарів, став доти німецький Растенберг, по-сучасному Кеншин. Голова кеншинського гуртка об'єднання українців Польщі Збишко Гомза розповідає, його предки лемки мешкали у передгір'ї Карпат сотнями літ. Коли наступали радянські війська, діда Григорія забрали з собою. Упродовж 9 місяців Григорій служив у Червоній армії.
Потім його звільнили, він вернув до хати, до себе, додому, в Бєщади. За 2 роки була акція війська, 47-му році. Що зробили з дідом? З поїзду до концтабору, до Яворна. На 2 роки.
Степан Сидор, якому на момент переселення виповнилося 11, пережив депортацію двічі. Спочатку до радянської України, з-під кордону якої дивом вдалося повернутися.
Тоді українська повстанська армія напала на ту стацію Угну. Нас відбили. Ну і ми вернулися.
Але згодом історія з виселенням повторилася. У селі не лишилося нікого.
На Україну виселило біля 200 родин, а ту нас до Польщі біля 70 родин.
Після переселення визнавати себе українцем офіційно було заборонено. Збиратися гуртом, організовувати газети, театри, ба навіть проживати у містах також. Лише в 52-му році після смерті Сталіна українці поступово почали отримувати забрані в них громадянські права, розповідає рівненський журналіст Петро Мідріган.
Знали очевидці і жертви, але мовчали, бо боялись, бо знали, що може бути за це.
Тож через світлини з Кеншина, на прикладі сімох родин, котрі передавали з покоління в покоління цінні фотографії і папери, рівняни дізнаються про історію, яка раніше не була відомою широкому загалу українців. Нині нас розділяють сотні кілометрів, снігові замети і кордон, але цілком імовірно домогтися, щоб останній фактор став умовним. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Сьогодні у Львові презентували виставку «Карикатур українця Едварда Козака», відомого також як Еко, Мамай, Майка Чічка. Цього року минуло 110 років від дня народження і 20 років від дня смерті талановитого письменника-гумориста, видавця і редактора. Однак Еко більше відомий за кордоном, ніж на батьківщині. І тому Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою університету «Львівська політехніка» вирішив повернути ім'я видатного українця виставкою «Едвард Козак мандрує Україною». Зі Львова репортаж Галини Терещук.
Мандрівка талановитого художника-карикатуриста Едварда Козака, а це сотні його гострих, оригінальних, веселих, майстерних карикатур і коміксів, розпочалася зі Львова. У цьому місті у 1927 році він навчався у художній школі Олекса Новаківського, мав виставки, публікувався і працював у сатирично-гумористичних журналах «Зис» і «Комар» і став найпопулярнішим українським карикатуристом у польській Галичині. Еко не оминав у своїх малюнках трагедію людей у радянській Україні, сталінській репресії. І коли в 1939 році у Львів прийшли більшовики, вони активно шукали художника. Однак Едвард Козак з родиною емігрував у Краків, а згодом в Німеччину і США. Щороку в Америці організовував свої персональні виставки, ілюстрував казки для телебачення, видавав свій журнал сатири і гумору «Лис Микита». Перша виставка «Еко» в Україні відбулася у Львові у 1990 році, на якій був присутній 88-річний художник. Тоді видали каталог Павло Хмеця. Ірина Ключковська, директор Міжнародного інституту освіти, культури, зв'язків з діаспорою, розповіла, що інститут провів опитування серед студентів і викладачів Львівської політехніки, чи знають вони українського гумориста Еко, і з'ясували, що ні, тому і вирішила зайнятися популяризацією його творчості.
Чому мандрує? Бо коли ви поглянете на портрети Едварда Козака, завжди з усмішкою, який мав силу, відвагу, мужність перекрочити наші континенти і утверджувати українську справу.
Виставка помандрує у Харків, Донецьк і містами Львівщини. Зокрема, твори свого земляка побачать на Стрийщині, де у селі Гірне народився Еко 21 січня 1902 року. Знаний мистецтвознавець Роман Яців, який познайомився з Едвардом Козаком на його виставці у Львові, згадує про цю подію.
Те, що відбувалося в музеї етнографії, це важко зараз передати, тому що люди стояли від самого входу і до гори, щоб його живого побачити. Це було все під забороною.
Едвард Козак залишив майже 1000 картин, тисячі карикатур, ілюстрацій, сотні гумористичних віршів. Він зображав Львів, українську історію, село, еміграцію і політику. Писав львівською гварою, тобто говіркою. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Дивіться карикатури Едварда Козака на нашому сайті radiosvoboda.org. І це все у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч, а попереду новини і наша наступна передача. Не пропустіть.